እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيكم التفاتهم فقورة سمعتي حاوكم تيدروس تسفايه مستيقن شاني أنا بايو داويت بس ساعات زر ما سنناي فقادك زيابير كوينو عبزوريا ما عدو قويتا تراخينا سمك زيابير بروخيقون اسكان ازام زمور زيان اسمع عمو نامنا لما عانت مدبنا نشكر تايقا مجمونو بندا تعاب سمتا يسوسي dai gamat kina mo da ya da avitim kai so sei dai gamat kina kai
ያ ዘላይ ስንካት ብሶ ነፋስ
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንዘማራይ ድማፍቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ በሰዓት እዚ ድማ ብብዝሒ ሓለዋኻን ብረድኤትካን ብዅሉ ናትካ ሓልዮትን ተኸናኺንካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። እዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ስለ ዝተመነና ጥራይ ኣብዚ ኣይበጻሕናን፣ ስለ ዝደለና ጥራይ ኣብዚ ኣይበጻሕናን። ኮይኑ ግና ናትካ መለኮታዊ ሓለዋ ናትካ ሰማያዊ ረድኤት በዚሑልና በን ሰዓት እዚ ቃልካ ምእንቲ ክንምሃር ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ጌርካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ እንምሃሮ ከምቲ ዝግባእ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ኣሰማምዓ ጌርና ምእንቲ ክንሰምዖ ሎሚ እውን ረድኤትካ ንደሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጐስናን ዕረፍትናን ሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ሕጂ እውን ተዛረበና፣ ብቓልካ ሕጂ እውን ኣቦ ንገረና ምኸረና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዚ ቓል እዚ ኣብዚ መጽናዕት እዚ ክንረኽቦ ዝግባኣና ኵሉ ናትካ ሽሻይ ክንረክብ መታን ክንክእል ብምስትውዓል ዘበለ ኣነን ሰማዕትኻን ንባረኽ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ቀንዲ ሓሳብ ዳዊትን ቤት መቕደስን። ዳዊት ቤት መቕደስ ናይ ምስራሕ ድሌት እውን እግዚኣብሔር እንተሐጐሶ እኳ እቲ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 7 ምዕራፍ ንስኻ ቤት ኣይተሰርሓለይን ኢኻ ዝበሎ ኣብዚ እውን ክድገም ከሎ ኢና እንርኢ። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ክንጅምሮ ኸለና ኮነ ድማ ዳዊት ኣብ ቤቱ ምስ ተቐመጠ ዳዊት ንነቢይ ናታን እንሆ ኣነ ኣብ ቤት ጽሕዲ ተቐሚጠ ኣለኹ፣ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ግና ኣብ ትሕቲ መጋረጃታት ኣሎ በሎ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ፍቕዲ 1 ከምዚ መስለኒ ዳዊት ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ ዝነበረ ግዜ እዚ ዝተዛረቦ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ። ዳዊት ኣብ ቤተ መንግሥቱ ኮይኑ ጸፍዕን ብርቱዕ ማይን ምስ ሰምዐ ታቦት እግዚኣብሔር ኣብቲ ድንኳን ምህላው ትዝበሎ ይመስለኒ። ንናታን ጸዊዕዎ ቤት እግዚኣብሔር ክሠርሕ ከም ዝደሊ ነጊርዎ ማለት እዩ። ናታን ከዓ ንዳዊት ኣምላኽ ምሳኻ እሞ ኣብ ልብኻ ዘሎ ዅሉ ግበር በሎ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 2 ናታን ድማ እቲ ዳዊት ዝተዛረቦ ቅኑዕ ኮይኑ ተራእይዎ። ናይ ናታን ስምዒት ከመይ ከም ዝነበረ ኣነ እውን ክስምዓኒ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ምስ ተዛረቦ እቲ ሓሳብ ኣሪምዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኮነ ድማ በታለይቲ እቲኣ ከምዚ ዝብል ቃል ኣምላኽ ናብ ናታን መጾ ኪድ እሞ ንዳዊት ባርያይ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ በሎ፣ ኣነ ዝነብረላ ቤት ንስኻ ኣይክትሰርሓለይን ኢኻ። ካብታ ንእስራኤል ዘደየብኩላ መዓልቲ ክሳብ ሎም መዓልቲ ካብ ድንኳን ናብ ድንኳን ካብ ማሕደር እውን ናብ ማሕደሪ እኸይድ ነበርኩ እምበር ኣቤሲ ኣይነበርኩን ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ካብ 3 ስጋብ 5 ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቡ ምዃኑ ካብ ህዝቡ ድማ ከምዘይተፈለየን ኢና እንርኢ ዘሎና። ስለዚ ድማ እዩ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ናብ ምድሪ ዝመፀ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተ ደኣ መጺና እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ኣብ ድንኳን እዩ ዝራኸብ ነይሩ። ምኽንያቱ እቲ ህዝቢ መነባብርኡ ኣብ ድንኳን እዩ ነይሩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ማለት ፍቕሪ 6 ኣብቲ ምስ ብዘሎ እስራኤል እተመላለስ ኩሉ ንሓደ ካብቶም ንህዝበይ ክጓስዩ ንዝኣዘዝክዎም መሳፍንቲ እስራኤል ስለምንታይ ቤት ጽሕዲ ዘይሰራሕኩምለ ኢለ ዶ ተዛረብኩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ፍቕዲ 6 ክንዲ ከለና። ሕጂ ግን ህዝቢ እስራኤል ተጓዒዞም ናብታ ናይ ኪዳን ምድሪ ምስ ኣተዉ ቀዋሚ መንበሪ ክሰርሑ ጀሚሮም። ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ቀዋሚ ቤት መቕደስ ግን ከይሰርሑ ተሪፎም። እግዚኣብሔር ግን ስለምንታይ ዘይሰራሕኩምለይ ኣይበሎምን። እንተኾነ ግን ቤት እግዚኣብሔር ናይ ምስራሕ ድሌት ኣብ ልቢ ዳዊት ተፈጢሩ። ቀጺልና ክንረ ኸለና ሕጂ ኸዓ ንባርያይ ዳዊት ከምዚ ይበሎ፣ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል መስፍን ክትከውንሲ ኣነ ካብቲ መጓሰይ ካብ ድሕሪ እተን ኣባጊዕ ኣምጻእኹኻ። ኣብዚ ኸድካዮ ዘበለ ኸዓ ምሳኻ ነበርኩ፣ ንዅሎም ጸላእትኻውን ካብ ቅድሜኻ ኣጽነትክዎም፣ ከም ስም እቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዓበይቲ ድማ ስም ክገብረካ እየ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 7 ስጋብ 8። እግዚኣብሔር ንዳዊት መልእኽቲ ምእንቲ ክነግሮ ንናታን ልኢኽዎ። እግዚኣብሔር ንዳዊት ኣብ ምድሪ ምስ ዘለዉ ኣዝዮም ዓበይቲ ሰባት ሰሪዕዎ። ስለዚ ብናታን ገይሩ ካበይ ከም ዘለዓልኩኻ ከይትርስዑ ዝብሎ ዘሎ ዳዊት ኣብ ታሪኽ ዓብዪ ቦታ ዘለዎ ሰብ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንህዝበይ እስራኤል እውን ቦታ ኸዳልወሉ ድሕሪ ደጊም ከዓ ከይነቓነቕ ኣብታ ቦታ ኽተኽሎ እየ። ሽዑ ከምቲ ካብተን ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል ፈረድቲ ኾኑ ዝኣዘዝ ኵለን መዓልትታት እቶም ደቂ ዓመፅቲ ከምቲ ናይ ቀደም ገይሮም መሊሶም ኣይከጨንቕዎምን እዮም፣ ንዅሎም ጸላእትኻ ድማ ከጥቅዖም እየ። እግዚኣብሔር ደኣ ንኣኻ ቤት ከም ዝሰርሓልካ እነግረካ ኣለኹ እየበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 9 ስጋብ 10 ክንርኢ ከሎና። ጊዜኡ ስለ ዝበጽሐ ኣብቲ ምድሪ ተኺልዎም ሰላም ድማ ሂብዎም። ዳዊት ንእግዚኣብሔር ቤት ክሰርሓሉ ተላዒሉ፣ ኣምላኽ ድማ ንስኻ ንዓይ ቤት ኣይክሰርሓለይንኻ ኣነ ግን ንኣኻ ቤት ክሰርሓልካ ኢልዎ። ኣምላኽ ሕያዋ እዩ። ከምዚ ኣምላኽ እዚ ዝበለ ካልእ ኣምላኽ ኣይተራእየን ድማ ፈጺሙ የለን። እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ዳዊት ጽቡቕ ሓሳብ ዋጋ ሂብዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክኸውንካ እዩ መዓልትታትካ ምስ መልአ ናብ ኣቦታትካ እውን ምስ ከድካ ብድሕሪኻ ነቲ ካብ ደቅኻ ዝኸውን ዘርእኻ ልዕል ከብሎ እየ፣ መንግሥቱ ድማ ከጽንዐ እየ። ንሱ ንዓይ ቤት ክስርሓለ እዩ፣ ኣነ ኸዓ ዝፋኑ ንዘለዓለም ከጽንዓሉ እየ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 11 ስጋብ 12። እዚ ካብ ርሑቕ ክመጽእ ዘለዎ መንኮን ይኸውን? እስከ እቲ ንማርያም ዝተብሃለላ ደጊምና ነንብቦ። እነሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ኸዓ የሱስ ክሰምየ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ክኸውን እዩ፣ ወዲ ልዑል ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋና ብኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ፣ መንግሥቱ ኸዓ መወዳእታ የብላን ይብል ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 33 ክንደይ ከሉና። ንዳዊት ዝተነግሮ ዓብዪ ነገር ብምውላድ የሱስ ከም ዝተፈጸመ ንርኢ። ኣነ ኣቦ ክኾነ እየ፣ ንሱ ድማ ወዲ ክኾነኒ እዩ። ምሕረተይ ከዓ ከምቲ ካብቲ ቅድሜኻ ዝነበረ ዝመለስኩዋ ካብኡ ኣይክመልሳን እየ። ኣብ ቤተይን ኣብ መንግሥተይን ደኣ ንዘለዓለም ከቑመ እየ፣ ዝፋኑ ከዓ ንዘለዓለም ከጽንዓዩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 13 ስጋብ 14። እግዚኣብሔር ንመንግሥቱ ኣብዚ ምድሪ ክምስርታ ፈትዩ። ነዚ መንግሥቲ ንምምስራት ድማ የሱስ ናብዚ ዓለም መጺኡ። ቀጺልና ክንረ ከለና ከም ኵሉ እዚ ዘረባ እዝን ከም ኵሉ እዚ ራእይ እዝን ናታን ከምኡ ገይሩ ንዳዊት ተዛረቦ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ፍቕድ 15። ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ እዚ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 7 ምዕራፍ ተዘርዚሩ ንረኽቦ ኢና። ኣገዳሲ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ቀዳማይ ዜና ድማ ረኺብናዮ ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሽዑ ንጉስ ዳዊት ኣትዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ በለ፣ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ክንዲ ዘብጻሕካንስ ኣነ መኔ ቤተይከ እንታያ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ፍቕዲ 16። መልሲ ዳዊት ነስተውዕለሉ፣ ኣሕዋተይ ንሕና እውን ከም ዳዊት ገለ ዘይብልና ኢና፣ እግዚኣብሔር ግን ስለምንታይ እዩ ንዓና ክሳብ ክንዲዚ ሰናይ ዝኾነ? ኣምላኽና ምሕረት ዝመልኦ ኣምላኽ እዩ። ናብኡ ክንመጽእ ከሎና ጥራይ ኢና ምሕረትን ርሕራሕን ክንርኢ ንኽእል። ወ ኣምላኽ እዚ ድማ ንእሽቶ ኾይኑ ተራእይኳስ ብዛዕባ ቤት ባርያኻ ብርሑቕ ዝኸውን ትዛረብ ኣለኻ። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልዕል ዝበለ መዓርግ ከም ንዘለዎ ሰብ ጌርካ ድማ ርኢኻኒ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 17። ፍሉይ ጠመተ ክወሃቦ ዝግብኦ ሓሳብ እንተልዩ እዚ እዩ። ሓደ ሰብ ከም ዝመጽእ ተረድዩ፣ ንቕድሚት ኣርሒቑ ጠሚቱ፣ ካብ ዘርኢ እታ ሰበይቲ ዝኾነ፣ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ዝኾነ፣ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ፣ ካብ ስድራ ቤት ዳዊት ዝውለድ እዩ። ዳዊት እቲ መሲሕ ካብኡ ከም ዝመጽእ ተረዲኡ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንባርያኻ ዝትፈልጦ ኣለኻ እሞ ደጊም ዳዊት ብዛዕባ እዚ ኽብረት ባርያኻ እንታይ ክውስኽ እዩ? ወእግዚኣብሔር እዚ ዅሉ ዓበይቲ ነገራት ከተፍልእሲ ምእንቲ ባርያኻ ከም ልብኻ ኢልካ ኵሉ እዚ ዕቤት እዚ ገበርካ ይበል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ካብ 18 ስጋብ 19 እንብሎ ክሳብ ዝጠፍኣና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ልብና ተዛሪምና ዶ ንፈልጥ? ዳዊት ድማ ከምኡ እዩ ገይሩ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር ባዶ ክሳብ ዝተርፍ ልቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣፍሲሱ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ድማ ንባርያኻ ዝዓብ ነገር ገበርካሉ ኢልዎ። እግዚኣብሔር ንዳዊት እዚ ዅሉ ዝገበርካሉ ኣብ ዳዊት ሰናይ ነገር ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ዳዊት ኵሉ ጊዜ ሰናይ ኣይነበረን፣ ከምኡ ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን ብጽቡቕ መንገዲ ስለ እንመላለስ ኣይኮነን ዘድሓነና። ክንድሕን ዝኽኣልና ካብቲ ዘደንቕን ዘለዓለማውን ዝኾነ ጸግኡ ዝተላዕለ እዩ። ንዓና ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ዝገበረልና ጻድቃን ስለ ዝኾንና ኣይኮነን፣ ካብቲ ናቱ ሰናይነት እዩ። ዳዊት ብዝተነግሮ ነገር ኣዝኡ ተደኒቑ። ክሳብ ክንደይ ከም ዝተደነቐ እንተ ረኣ ተረዲኡና እዞም መዝሙራት እዚኣቶም ክዝምር ምኽኣሉ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወ እግዚኣብሔር በቲ በእዛና ዝሰማዕናዮ ኵሉ ከማኻ የልቦን ብጀካኻ ድማ ኣምላኽ የልቦን ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ፍቕድ 20። ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ካብ ምምላኽ ንላዕሊ እንታይ ኣሎ ዘሕጉስ? ቀጺልና ንርአይ። ካብ ቅድሚ እቲ ካብ ግብፂ ዘድሓንካዮ ሕዝብኻ ኣሕዛብ ብምስጓግካ በዚ ዓብይን ዘፍርን ነገር ንኣኻ ስም ክትገብርሲ ሕዝቡ ምእንቲ ክኸውን ኣምላኽ ባዕሉ ከድሕኖ ዝኸደ ኣብ ምድሪ ከም ሕዝብኻ እስራኤል ዝበለ ሓደ ሕዝቢ ዶ ኣሎ እዩ? ሕዝብኻ እስራኤል ከዓ ንዘለዓለም ንኣኻ ሕዝቢ ክኸውን ገበርካዮ፣ ንስኻ ድማ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ኾንካሉ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 21 ስጋብ 22 ክንርኢ ከሎና ዳዊት ዘገርም ናይ እግዚኣብሔር ባሕሪ ንሕዝቢ እስራኤል ገሊጹሉ። ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ኸዓ ወ እግዚኣብሔር ነቲ ብዛዕባ ባርያኻ ብዛዕባ ቤቱን እተዛረብካዮ ነገር ንዘለዓለም ይጽናዕ ኢልካ ከምቲ እተዛረብካዮ ግበር። ሽዑ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ንሱ ንእስራኤል ኣምላኽ እዩ እናተባህለ ስንካ ንዘለዓለም ይጽናዕን ይዕበን። እታ ቤት ዳዊት ባርያኻ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ጸኒዓላ ይበል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 23 ስጋብ 24 ክንርኢ ከለና ዳዊት እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ብምእማኑ ብኣምላኹ ዓሪፉ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወኣምላኸይ ንባርያኻ ቤት ከም እትስርሓሉ ንስኻ ኣብ እዛኑ ገሊጽካሉ ኢኸ እሞ ስለዚ ባርያኻ ኣብ ቅድሜኻ ክጽሊ ኣብ ልቡ ረኸበ። ሕጂ ድማ ወእግዚኣብሔር ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንባርያኻ ኸዓ እዚ ጽቡቕ እዚ ነገር እዚ ኣተስፍኻዮ። ሕጂ ድማ እቲ ንስኻ ወእግዚኣብሔር ዝተዛረብካዮ ንዘለዓለም ብሩኽ እሞ ቤት ባርያኻ ንዘለዓለም ኣብ ቅድሜኻ ምእንቲ ክትነብር ክትባርኻ ፈቲኻ ኣለኻ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 25 ስጋብ 27 كنري كلونا التفتخم سمعتي معرف عصر توشوعته قدامي زينا موائل ازي سمعنا عينيرو معرف عصر توشو موانتخن قتلينا عبزل لخم ما تصنفين قدامي متحف زينا موال معرف عصر توشو موانتا سقاب عسرا زلو تمساسالي حساب سلزخونة ترنف عبنا كنري عوينة اكزي عبيرز تمسكنيخون كند حسابو دما داوي زكادو وقيو زرينا من عالبات قلسب متحف زينا موال بقار رايا عملاق زيتا تحفيو إلكا نيركا سلزي داوي زكادو وقاد دا كمي تريو يبلوني يخون يوم من عالباتون ناي كلاتنا حطو كخون يخيليو سلزي نزي حطو نمملاس اسكا غلغل حسابات نرعه اب حدش كيدان تقباراوي كابزخونو نقرات تلاحيلو ياقوب نزمز سعبو حطو تات يحطتيو اتا اما اكلكم زلو وقئن باسن كابي يزمت زلو كابتي اب اكالاتكم كوينو زواغا زلو فتو السقاخم ريكونن تمني مو يبلكمن تقتلون تقنعون مو حانتكوا خطرغبو عاي كألكمنيو تبعاسون تواقون يقوم مو سلزير منكم يبلكم يبل يقوب راب عيم عراف كاب حد سقاب كلته بخالة بحالة مسرتنا كل وقع بحات عزتا ملقى لبدك سباتيو نوقع كنك او منخيلنا جن بمقوام تراي دو كنبلو اي نخيلنا مقوام من عربات حانت وقع دو كبل يخيلو انتخونا جن نخالو اگه افدگه مخفاتو ايترفنو نايزي مخني عدما اتي بحاتيات زيته ملقه نايدك اسابات لبئو قويتا يسوس عبز مدرخلو كمزي كبل تزاري بونيرو اتحيال سب عطسواري حزو قزو انتحلوه بزلو تريتو دحاني قوون كاب ازحي المتسيو انتس عروقنا نتيز امونو زنبر عطسواري قفو نتيز بزوزون يمقلو يبل لقاس معرف عصرتو حدا كاب إسران حدا سقاب إسران كلتن يسوس سلامن تايو كمز زبالة مغنياتو تسألع تسب سلزلو ايو عبزي ودق عالم بسلام تراي كنبر اي نقلنا عبزي نايشح عمت منقسي تراينا بسلام كنبر النقل عبزي مدري بزي وقع كنبر اي نقلنا عبزا مدري حق انيا سلام كور رزقل املاح ترايو نسو كساب زمت ادما رئسنا كاب كفؤ كنحلو يقبعنا اقزي آبهر زيتا مسكن يقون حاتيات مسرحي املاح نسيطان كمزيلو امونغو خان امونغو ازا سبيتن امونغو زرعان امونغو زرعخان كا تسل اتكل اللقو نسو رئسخا خيش افلقيو نسخا دما شخون اوختنا كسيقا بلو يبل زفت رسالة سفر عصر تحموشي احواتي وق دو كنبلو اين خيلن انا كابزا مدري حاتيات انكفعات انكساب زو قدو وق كغتسليو وق نايت حمام ملكتيو ات حمام دما حاتياتيو شقر زفتر دما ات حاتياتيو داويت اقزي ابيهر زبارو خسب سلا زنبره ابزريو زنبرو هزبتات تسألاتو كوينو منيروم عبقزي داويتون وقع كم زنبرة بقال عملاح كنفلت كيئلنا عبزبناون كتلتن قبنن عمتن سلزلو معتو قزانا بقبو انان عطو ازيقوم كلهم ناي حاتيات وطيتهم اسكحانتي ناي داويت وقع نرأي عبززتا تقسلو احزاب ناي اسرائيل نايزل عالم تسلاتيهم اسرائيل عبتدخمولو زنبرة قزي كتكعوا يتنسو نيرهم كتلنا نرعي دحر زقا اكونا داويت نفلست امامان سعيرو اتقعهم نقاتن عدتا دما كات ايد فلست امامان وسدن نمو ابون سعر امو ما اباويان نداويت قلاو ام كوينم قتس ابركات ام تسولو داويت دما نسلتانو عبربا افرات اسكت نحوم اسكده نحاد ايزر نقوز تقبا اب حما سعرو داويت كا اقابو شحسر اقلان شو عطا شحفر سنان عسرا شح اقاري سبن وسده داويت دما نخلهم افراس رجلا ኣእጋሮም ቀንጀቦም ካብኦም ግና ሚእቲ ፈረስ ሰረገላ ኣትረፈ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 18 ካብ 1 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና ንምንታይ እዩ ዳዊት ነቶም ኣፍራስ ዘወገዶም? ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንጉሥ ኣንስን ኣፍራስን ከየብዝሕ ኣዚዝዎም ስለ ዝነበረ። ብድሕሪኡ ዝመፀ ንጉሥ ሰሎሞን ግን ኣፍራስ ብጣዕሚ ኣብዚሒ ነይሩ፣ ዳዊት ግን ከምዚ ኣይነበረን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ነዚ እውን ንጉሥ ዳዊት ምስቲ ካብ ኵሎም ኣሕዛብ ካብ ኤዶም፣ ካብ ሞኣብ፣ ካብ ደቂ ዓሞንን፣ ካብ ፍልስጠማውያንን፣ ካብ ኣማሌቕን ዘምጽኦ ብርርን ወርቅን ንእግዚኣብሔር ቀደሰሉ ይበል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕድ 11 ክንርኢ ከሎና ዳዊት ነቶም ኣብ ድኻም እስራኤል እናተንስኡ ዘጥቅዖም ዝነበሩ ኵሎም ጸላእቲ ኣብ ልዕሊኦም ዓወት ተጐናጺፉ። ከምቲ ኵላትና እንፈልጦ ሓደ ንጉሥ ንጉሥ ኰይኑ ክቕጽል ናይ ግድን ጸላእቱ ከወግድ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እውን እቶም ውሉድ ኣምላኽ ከምኡ ጸላእ ኣለዎም። ኣጽዋር ኣምላኽ ኢና ክነልዕል ተኣዚዝና። ጸላእትና ድማ ሥጋን ደምን ዘይኰኑ ኣብቲ ሰማያዊ ስፍራ መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎም መናፍስቲ እዮም። ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ ፍቕድ 12 ዝበሎ እውን ንሱ እዩ። እቲ ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እምበር ምስ ሥጋ እንደምን ኣይኰነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኵሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብል ኤፌሶን 6 ፍቕድ 12። ኣነን ንስኻትኩም ዘለናዮ ኵነታት ነዚ ይመስል ክንስዕሮም ዘሎና መንፈሳዊ ጸላእቲ ከም ዘለዉ ክርዳአና ይግብኦ። ምስ ኣሞንን ሰራውያንን ዝተገብረ ውግእ ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ኰነ ናሕሽ ንጉሥ ደቂ ዓሞን ሞተ፣ ኣብ ክንድኡ ኸዓ ወዱ ነገሰ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 19 ፍቕድ 1። ዓሞናውያን ናይ እስራኤል ጸላእቲኦም ዳዊት ክዋጋእ ኣይደልየን ነይሩ። ከም እንዕዘበውን ዳዊት ብዙሕ ግዜ ርእሱ ኣብ ምክልኻል እዩ ዘሕልፎ ነይሩ። ናይ ኣምላኽ ሰባት ብዙሕ ግዜ ርእሶም ኣብ ምክልኻል ኢና እንረኽቦም። ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ከምዝ ጠቐስናዮ ኣጽዋር ኣምላኽ ክንለብስ ከም ዘሎና ተነጊሩና እዩ። እንታይ ክንገብር ኢና ኣጽዋር እንዕጠቕ? ብሰልፊ ንኽንቀትል ድዩ? ኖ ኣይኰነን፣ ደው ክንብል እዩ። ኣድላይ ነገር እንተልዩ እዚ እዩ። እቲ ዝሕዝን ግን ውሑዳት እዮም ብጽንዓት ደው ኢሎም ዘለዉ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹምሞ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ዓለማየ ዳዊት ሰሰናይ ዅሉ ንምነየልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።